jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Prekid pregovora u Briselu ako Priština ostane pri odluci da mu zabrani dolazak na Kosovo, poručuje Dačić. Ubijena žena u Poteri oko Bele kuće. U Italiji dan žalosti pošto je potonuo brod kod Lampeduze na kome je bilo oko 500 imigranata iz Afrike. Danas sunčano i hladno do 14 stepeni. I u ovoj emisiji govorimo o sporu Beograda i Prištine oko poseta zvaničnika iz Beograda Kosovu tokom izborne kampanje. Analitičar Boško Jakšić.
Povod koji ovoga puta koriste za te pretnje mi se čini potpuno legitiman. Iz jednog jednostavnog razloga što je trebalo mnogo toga učiniti da bi se došlo do stepena na kome vlasti u Beogradu sada posle decenija pozivaju Srbe da glasaju na kosovskim izborima.
Govorit ćemo i o bankrotu srpskih firmi Agrohem, Fidelinka i Navip. U Agenciji za privatizaciju veruju da ta institucija nije adresa na kojoj se mogu tražiti odgovori. Predstavnik agencije Ivan Paligorić.
Sva ti preduzeća su privatizovana prema ranijim zakonima o slovenskoj transformaciji koji su bili u dva ili tri kruga tokom 90. godina. Agencija za privatizaciju nema nikakav zakonski okvir za kontrolu poslovanja preduzeća koje su podata putem berse.
Čućete i da je prošlo tačno godinu dana od zatvaranja Zemaljskog muzeja u Sarajevu, koji je za 124 godine postojanja preživeo tri rata, ali ne i nemar BH političke elite, publicista Ahmed Burić.
Zemaljski muzej je možda i najbolja metafora današnje Bosne i Hercegovine. On stoji zatvoren, unutra leži neko blago, ono je zakovano daskama, a neko preko svojih lažnih principa, mogu reći po navodnicima, istjeruje nekakvu svoju pravdu koju je svijet već odavno zaboravio.
Ostanite sa nama u programu za Srbiju, slede najpre vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da je spreman da prekine pregovor u Briselu ukoliko ostane na snazi zabrana Priština njegovom dolasku na Kosovo, dodajući da Beograd neće dozvoliti ucene kao i da se Priština plaši sprovođenja briselskog sporazuma. Zamenik premijera i ministar pravde Kosova Hajreddin Kuči izjavio je da premijer Srbije Ivica Dačić niti bilo koji drugi zvaničnik neće moći da poseti Kosovo tokom predizborne kampanje. Poseta je odbijena sa obrazloženjem da se tokom izborne kampanje ne dozvoli uticaj na unutrašnji proces. Njegovi zahtevi tokom izborne kampanje će biti odbijeni. Drugi zahtevi će se jedan po jedan razmotriti shodno karakteru posete. Posete koje imaju politički ili partijski karakter neće se dozvoljavati, rekao je Kuči za Koha Ditore. Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar izjavio je da odluka kosovske vlade da zabrani dolazak zvaničnika iz Beograda na Kosovo nije najbolja i da je rezultat nervoze obe strane. U Štrpcu će danas biti održan predizborni skup građanske inicijative Srpska kojim će zvanično početi kampanja te liste za lokalne izbore na Kosovu zakazane za 3. novembar. U Štrpce je danas trebalo da dođe i srpski premijer Ivica Dačić. Ali su njegov dolazak na Kosovo onemogućile prištinske vlasti. Vesti iz sveta, žena sa jednogodišnjom devojčicom koja je pokušala svojim vozilom da probije barikade ispred Bele kuće i Capitol Hilla, ubijena je u policijskoj Poteri, saopštila je policija. Dete je preživelo. Ona je prvo pokušala da kolima probije blokadu ispred Bele kuće, a onda progonjena policijskim kolima stigla do Capitol Hilla, javili su američki mediji. Šef policije Capitol Hilla, Kim Dine.
Nemamo informaciju da je ovo povezano sa terorizmom ili da je bilo šta drugo osim izolovanog incidenta.
U Italiji je proglašen dan žalosti pošto je potonuo brod kod Lampeduze na kome je bilo oko 500 imigranata iz Afrike. Ribarski brodovi i brodovi obalske straže spasili su 151 osobu tokom jutra i do večeri izvadili 114 tela, mada su ronioci vidjeli da ima još mnogo, možda oko 200 zarobljenih žrtava u trupu broda koji leži na oko 40 metara ispod površine vode, prenela je agencija Reuters. Rusija je evakuisala sve diplomate njihove porodice iz Libije dan posle napada na rusku ambasadu u Tripoliju, upozoravajući svoje građane da ne kreću na putovanja u tu afričku zemlju. Naoružana grupa ljudi upala je u sredu u kompleks ruske ambasade u Tripoliju posle pogibije libijskog oficira koga je navodno ubila jedna Ruskinja. Nigerijska vojska je saopštila da je ubila desetine pripadnika islamske ekstremističke organizacije Boko Haram u vazdušnim udarima na njihov teroristički kamp na severu istoku Nigerije, gde je uvedeno vanredno stanje. Bombardovanje kampa usledilo je posle napada islamskih terorista na jednu poljoprivrednu školu u kojem je u nedelju poginulo najmanje 43 učenika. Američka velika porota podnela je optužnicu protiv 13 članova hakerske grupe Anonymous zbog napada na računarske sisteme vladinih agencija, trgovinskih udruženja i drugih institucija od 2010. godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Odluka prištinskih vlasti da ne dozvole premijeru Srbije Ivici Dačiću dolazak u Štrpce kako bi prisustvovao današnjem početku izborne kampanje za lokalne izbore liste Građanska inicijativa Srpska koju podržava Beograd i dalje izaziva polemike na relaciji Beograd-Priština, a u spor se uključio i Brisel i najavljen je novi sastanak premijera Srbije i Kosova Ivice Dačića i Hašima Tačija posredovanjem visoke predstavnice Catherine Ashton, prenosi Branka Mihajlović.
U ponedeljak se u Briselu sastaje visoka predstavnica Catherine Ashton sa premijerima Srbije i Kosova Ivicom Dačićem i Hašimom Tačijem, saopštila je Maja Kocijančić, portparolka Catherine Ashton.
Mi pratimo situaciju, u kontaktu smo i sa jednom i sa drugom stranom i vidjeli ste da je gospođa Ashton najavila novi sastanak u kontekstu dijaloga.
Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Richard Jozwiak, javlja još neke detalje.
Jedan od mogućih kompromisa mogao bi biti dozvola Dačiću za boravak na Kosovu tokom izborne kampanje, ali bi bio lišen političke uloge, odnosno mogućnosti da favorizuje političke stranke.
Reagujući na izjavu potpredsjednika Skupštine Kosova Petra Miletića da je odluku kosovske vlade o zabrani isprovocirao upravo on svojim posljednjim nastupima, forsirajući samo jednu listu kosovskih Srba, ministar zadužen za Kosovo Aleksandar Vulin je rekao da to nije tačno, kao i da nema ničeg spornog u njegovom pozivu da se glasa za listu Srpska. Prethodno je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji se nalazi na zasedanju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope u Strasburu, izjavio da se tim činom postavlja pitanje regularnosti izbora.
Tako da će Beograd pokušati uz saradnju Evropske unije da ovu odluku institucije iz Prištine promeni, a ukoliko ta odluka ne bude promenjena, onda ćemo naravno sjesti da razgovaramo o tome da li mi treba da učestvujemo u nečemu što bi potpuno samostalno sprovodila administracija iz Prištine i da li možete da održite izbore bez ikakve kampanje.
Premijer Ivica Dačić je čim je čuo za odluku Prištine o zabrani ulaska najavio mogućnost prekida briselskih pregovora, dok je potpredsjednik Aleksandar Vučić nazvao odluku Prištine skandaloznom, ali i mudro pozvao da se sačeka da stvar prenoći, pokazalo se da je bio u pravu. Komentator Boško Jakšić razume delikatnu situaciju u kojoj su se našli beogradski zvaničici u trenutku kada pokušavaju da obezbede što veće učešće Srba na kosovskim izborima.
Povod koji ovoga puta koriste za te pretnje mi se čini potpuno legitiman. Iz jednog jednostavnog razloga što je trebalo mnogo toga učiniti da bi se došlo do stepena na kome vlasti u Beogradu sada posle decenija pozivaju Srbe da glasaju na kosovskim izborima. Znači ne na izborima koje organizuje Beograd, nego koje organizuje Priština.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A iz Prištine sve vreme stižu kontradiktorne informacije. Iz Prištine se javlja naša Amra Zineli.
Ni 24 časa nije prošlo da kosovski zvaničnici nisu saopštili da je došlo do nesporazuma kada su u pitanju posete srpskih zvaničnika Kosovu tokom predizborne kampanje koja je počela danas. Savetnik kosovskog premijera Bekim Čolaku ukazuje da odluka o zabrani dolaska srpskih zvaničnika na Kosovo nije na snazi. Vest o zabrani je za naš program najpre potvrdila šefica kosovskog pregovaračkog tima Edita Tahiri u sredu popodne, navodeći da je ministar pravde Hajreddin Kući donao odluku o zabrani poseta tokom izborne kampanje. Na osnovu informacija koje poseduje, ministarstvo pravde odlučilo da ne dozvoli posete tokom perioda izborne kampanje. Na osnovu međunarodnih standarda zna se da se izborna kampanja odvija unutar jedne zemlje i da nema potrebe da zvaničnici druge zemlje dolaze, kazle Tahiri. U međuvremenu ljudi bliski kosovskom premijeru ipak upozoravaju da je došlo do nesporazuma. Izgleda da je stvoren nesporazum. Takva odluka nije na snazi. Vlada Republike Kosovo ima određene procedure za posete visokih zvaničnika vlade Srbije Kosovu, koje će se i dalje sprovoditi. To podrazumeva da će svaki zahtev zvaničnika Srbije za posetu Kosovu kosovski zvaničnici tretirati pojedinačno i da će, zavisno od okolnosti situacije, dati relevantan odgovor, kazao je Bekim Čolaku, savjetnik kosovskog premijera Hašima Facija. I ministarka evropske integracije Evljora Čitaku je na svom Twitter nalogu objavila da je došlo do nesporazuma, te da nema zabrane za dolazak srpskih zvaničnika na Kosovo i da je negativno odgovorno samo srbijanskom premijeru. I zamenik ministra spoljnih poslova Petrić Seljimi podvlači da nema blanko zabrane i da ne postoji takva odluka za zvaničnike Srbije Kosovu. On dodaje da će svaki zahtev za posetu Kosovu biti prosleđen ministarstvu pravde, što inače bila dosadašnja praksa.
Zavisno od procene sigurnosne bezbednosne situacije pa drugih elemenata koje se uvek analiziraju, bit će odgovoreno. Ne postoji neki blanko zabrana, ali naravno da se ne očekujemo da će državnici Srbije u bilo kojem smislu praviti bilo koje političke govore ili partijske govore na teritoriji susjedne države. Kao što ne verujem da ni Srbija neće dopustiti bilo kojim državnicima nekih susjednih zemalja da dođu u Srbiju i da drže partijske govore ili predizborne govore u jednom ili drugom mitinsku partijskom.
Seljimi podlači da neće biti dopušteno da bilo ko od službenika vlade Srbije učestvuje u partijskim događanjima na Kosovu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Policija u Vašingtonu je saopštila da su policajci ubili ženu vozača koja je natrela policiju u poteru automobilima ispred Kongresa posle pokušaja da probije bezbednosne barikade ispred Bele kuće. Prema prvim indicijama, policija saopštava da ovaj incident nema veze sa terorizmom. Jednogodišnje dete koje je bilo u kolima sa ženom nije povređeno. U policijskoj poteri za crnim Lexusom učestvovalo je 20-ak vozila, kažu očevici. Policija nije saopštila da li je žena bila naoružana. U jednom trenutku njeno vozilo je bilo opkoljeno policijskim vozilima, ali ona nije uspela da im umakne, udarivši u policijski auto, pokazuju video snimci. U okršaju je povređen jedan pripadnik tajne službe i jedan 23-godišnji policajac, ali oni nisu životno ugroženi. Prilično sam sigurna da se ne radi o nesretnom slučaju, rekla je šefica policije Vašingtona Kathy Lanier. Policija ipak navela da ovaj incident izgleda nije povezan sa terorizmom. Sve informacije koje trenutno imamo ukazuju da se ovo ne može smatrati nesrećom. Ovo je bila duga potera, bilo je više vozila koja su udarena, prekršena su i dva bezbednosna parametra. Dakle, ovo nije nikako bila nesreća. Lanier je rekla i da je policija na ženu pucala i ubila je jedan blok od Capitol Hilla. Policija nije pružila detalje u ubijenoj ženi, a američki mediji javljaju da je reč o 34-godišnjoj osobi iz Stanforda u državi Connecticut. Sve se ovo dešavalo dok su poslanici Kongresa bili u punom sastavu na Capitol Hillu, gde razmatraju načine da se prevaziđe stanje nastalo prekidom finansiranja federalnih institucija zbog toga što budžet nije usvojen. Naša sljedeća priča iz sveta. U Italiji je proglašen dan žalosti pošto je potonuo brod kod Lampeduze na kome je bilo oko 500 imigranata iz Afrike. Ribarski brodovi i brodovi obalske straže spasili su 151 osobu tokom jutra i do večeri izvadili 114 tela, mada su ronioci vidjeli da ima još mnogo, možda oko 200 zarobljenih žrtava u trupu broda koji leži na oko 40 metara ispod površine vode, prenela je agencija Reuters. Samo 3 od procenjenih 100 žena koliko je bilo na brodu su spašene i niko od 10 dece, izjavila je Simona Mozzarelli iz Međunarodne organizacije za migraciju u Rimu. Prema njenim rečima, većina nije znala da pliva, samo najjači su preživeli, rekla je ona za agenciju AP. Zvaničnik Ujedinjenih nacija zadužen za ljudska prava imigranata François Crépeau izjavio je da je ova nesreća rezultat represivne politike prema ilegalnim imigrantima. Italijanska obalska straža, ribarski brodovi i helikopteri iz celog regiona nastavili su da tragaju za preživelima. Na brodu je bilo oko 500 ljudi iz Afrike, pretežno iz Somalije i žitelja Eritreje, koji je plovio do italijanskog ostrva Lampedusa, gde se nalazi veliki prihvatni centar za imigrante. Port parol UNHCR-a Adrian Edward rekao je da je ovo ogromna tragedija.
Naše misli su sada sa porodicama i povređenim ljudima, ali morate da mislite o tragediji koja je u pozadini, a to je da mnogi ljudi verovatno beže od rata i progona, videvši kršenje ljudskih prava u svojoj zemlji. Dakle, ovo je ogromna tragedija u više aspekata.
Papa Franjo, koji je Lampedusu posetio u julu i molio se za imigrante tamo, izrazio je svoje saučešće. Papa je na Twitteru napisao: "Molite se za žrtve brodoloma u Lampeduzi." Izrazio je žaljenje i na skupu u Vatikanu.
Non posso non ricordare con grande dolore.
Ne mogu da pomenem bez velikog žaljenja brojne žrtve poslednjeg tragičnog brodoloma. Reč koja mi pada na pamet je sramota. To je sramota.
Viene la parola vergogna.
Italijanski zvaničnici apelovali su na Evropsku uniju da usvoji humanitarne koridore za imigrante koji beže od ratova ili konflikta. Lampedusa je najjužniji deo italijanske teritorije i udaljena je samo 100 km od Tunisa, a često je prva stanica na evropskom tlu za imigrante iz Afrike i sa Bliskog istoka. U ponedeljak se udavilo 13 azilanata u pokušaju da iz nasukanog broda doplivaju do obale Sicilije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku se vraćamo domaćim i regionalnim temama. Bivši makedonski ministar ekonomije i kontroverzni biznismen Žanko Čado imao je ključnu ulogu u bankrotu srpskih firmi Agrohem, Fidelinka i Navip, prebacivanjem njihovih sredstava na račune svojih offshore kompanija, piše Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara sa sedištem u Vašingtonu, u čiji izveštaj Radio Slobodna Evropa imao ekskluzivno uvid. Šta u Makedoniji kažu o Žanku Čadu, slušamo od našeg novinara iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovskog.
Do sada nema nikakvih zvaničnih ili nezvaničnih reakcija u ovom slučaju. Pretpostavljam zato što se Žanko Čado već više od 10 godina ne nalazi u Makedoniji. Kada je on 2000. godine smenjen sa funkcije ministra ekonomije, otišao je u Sloveniji i od tada se malo slušalo o njemu. Njegovo ime, ime Žanka Čada, je aktualizovano pre otprilike 2 godine, kada se on doveo u vezu sa firmom koja je kupila zatvorenu topionicu olova i cinka u Velesu. Ova fabrika je nekoliko godina bila zatvorena zbog toga što je bila veliki zagađivač okoline, pa je grad Veles bio rekorder i po broju zaboljenih od karcinoma. Oni su hteli da restartuju topionicu, vladalo je mišljenje da će uspeti u tome, jer se pričalo da su bliski sa vladajućom garniturom. Ali ipak nije došlo do toga zbog velikog pritiska javnosti.
U Agenciji za privatizaciju u Srbiji veruju da ta institucija nije adresa na kojoj se mogu tražiti odgovori o Agrohemu, Fidelinki i Navipu, predstavnik agencije Ivan Paligorić.
Sva ti preduzeća su privatizovana prema ranijim zakonima o svojinskoj transformaciji koji su bili u 2 ili 3 kruga tokom 90. godina. Postali su državni udeli u ovim kompanijama koji su prodati u datumima koji vi navodite u tekstu preko berze, to jest preko tržišta kapitala. Jednostavno, Agencija za privatizaciju nema nikakav zakonski okvir za kontrolu poslovanja preduzeća koje su podata putem berze. To je jednostavno trenutni zakonski okvir koji postoji. Pa samim tim, izjave, odnosno natpisi u vašem tekstu da smo mi u obavezi da osigura da kupci privatizovane firme ne otuđe sredstva i ne izbace zaposlene u ulicu, jednostavno ne stoje. Preduzeća koje su kupovana putem berze tržišta kapitala su naravno u obavezi da poštuju zakone, ali ne da budu pod nadležnosti Agencije za privatizaciju, već da određeni drugi nadzorni kontrolni organi države, opštinski ili savezni, vrše kontrolu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izvori finansiranja desničarskih organizacija u Srbiji, posebno onih koje aktivno učestvuju u političkom životu, još su velikim delom nepoznanica za javnost. Zbog toga su kao grom iz vedra neba odjeknule optužbe na račun pokreta Dveri koje je iznao ministar u vladi Srbije, pripremio Zoran Glavonjić.
Pitanje finansiranja pokreta Dveri nedavno je došlo u žižu javnosti izjavom Velimira Ilića, ministra građevinarstva i urbanizma u vladi Srbije, da je građevinski inspektor iz Čačka Milisav Obradović, otac funkcionera Dveri Boška Obradovića, uzimao mito i preusmeravao ga toj stranci. Ove optužbe za najveći deo građana došle su kao nemalo iznenađenje, posebno zbog politike koju ova stranka proklamuje od svog postanka i koja se zasniva na tradicionalnim vrednostima, porodici i moralu i kritikama kriminalnih pojava u društvu. Boško Obradović, zamenik predsednika Dveri, kaže da je sav novac kojim raspolaže ta organizacija iz legalnih tokova i negira Ilićeve tvrdnje.
To je apsolutno besmisleno. Na ovaj način se uvodi opasnost da će obični građani postaviti žrtve bahatih političara. Da one poslednje čiste političke snage, koje do sada nisu korumpirane, za koje nemate ni jednu aferu, dakle neophodno je i njih uprljati i njih ubaciti u jednu kaljugu u kojoj se nalaze svi ostali političari kako bi se sve to izjednačilo i kako građani više ne bi imali ni jednu ponudu koja je moralno čista.
Dveri su se ozbiljnije u politički život uključile učešćem na prethodnim predsjedničkim i parlamentarnim izborima, ali nisu prešle cenzus. Prema podacima Agencije za borbu protiv korupcije, najviše novca za svoje aktivnosti dobili su od države, upravo u toj predizbornoj kampanji, 48,2 miliona dinara, što je po sadašnjem kursu oko 420 hiljada evra, dok im je od donatora stiglo 3,4 miliona, oko 29,5 hiljada evra. Sumnju da je sa finansiranjem Dveri sve čisto, ministar Velimir Ilić izneo je za govornicom u Skupštini Srbije.
Pitali ste me, koji je to primio mito? Jedan od glavnih funkcionera Dveri, njegov tata je inspektor građevinski i uzimao je lepo i rekao nećemo ovo rušiti, ali uplatite mome dečku tamo za kampanju. Dečko je pošten, on hoće promene, porodične šetnje, Srbija, razumete? To je sve tačno, u MUP-u postoje svi podaci, postoje izjave. Svi mi ostavimo traga i to može da se pronađe.
Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže da ne bi bilo dobro da nadležni organi ignorišu ovakve tvrdnje, pogotovo što dolaze od čoveka iz vrha vlasti.
Bilo bi jako opasno da su navodi ministra Ilića tačni, jer bi to bio klasičan slučaj zloupotrebe državne funkcije u cilju promovisanja jedne političke opcije.
Dveri u javnosti važe za jednog od zagovornika ideologije koju prati većina desničarskih organizacija u Srbiji, a poznate su po oštrom protivljenju održavanju parade ponosa u Beogradu, organizovanju takozvanih porodičnih šetnji, čestim tribinama protiv evrointegracija i brojnim skupovima na kojima se poziva na otpor, kako kažu, okupaciji Srbije. Boško Obradović tvrdi da tajni oko novca za njihove aktivnosti nema.
Pre svega, mimo izborne kampanje, mi raspolažemo toliko minimalnim sredstvima da je naš budžet zaista toliko skroman da mi jedva uopšte i funkcionišemo. Naš osnovni izvor finansiranja su Srbi iz dijaspore, a sve ostalo su naši saborci, građani, mali i srednji preduzetnici.
Vladimir Goati, direktor Transparentnosti Srbija, kaže da je u situaciji u kojoj nije zaživela ni adekvatna kontrola finansiranja najvećih stranaka, od kojih su glavne na vlasti, od nadležnih teško očekivati da provere i vanparlamentarne, među kojima su i Dveri.
Pretpostavljam da moćni pojedinci stoje iza njihovog delovanja i da državna revizorska institucija ide linijom manjeg otpora, ljudi koji nisu heroji, grčki polubogovi, i izbegava da ih na pravi način kontroliše. Mislim da imaju podršku vrlo značajnih pojedinaca u vlasti i da bi to bio vrlo veliki rizik, naročito za rukovodeće ljude, da ulete u takvu jednu.
Dejan Vuk Stanković zaključuje da bez jasne političke volje neće biti lako demistifikovati izvor snage i financija organizacija kao što su Dveri.
Očigledno je da još uvek postoje zaštitnici tih opcija po institucijama sistema. Bez obzira na neveliki uticaj, mogu da budu s vremena na vreme glasni. Dižu alarmu i to je dovoljno da nekome za nešto u nekom trenutku zatrebaju. E sad, važno je pitanje dokle će mu trebati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Prošlo je tačno godinu dana od kada su vrata najstarije i najznačajnije kulturne institucije Zemaljskog muzeja BiH zakucana daskama. U 124 godine dugoj istoriji muzej je preživao dva svetska rata kao i rat u Bosni i Hercegovini. Zatvoren je u miru. Pokleknuo je pred bosansko-hercegovačkom političkom elitom, koja zarad ličnih i nacionalnih nije prepoznala istinske vrednosti ove kulturne institucije, pripremila Selma Boračić.
Pa mi danas prisustvujemo ovdje sahrani ili dženazi, kako god hoćete, ne samo Zemaljskog muzeja, nego civilizacijskih tekovina Bosne i Hercegovine i prisustvujemo našoj sahrani, jer je primitivizam, nažalost, pobjedio.
Ovo su riječi nekadašnje direktorice Istorijskog muzeja Bosne i Hercegovine, Muhibe Kaljanac, izrečene 4. oktobra 2012. godine, dok su se zakucavale daske na vratima Zemaljskog muzeja BiH. Daske sa natpisom "Zatvoreno" i danas stoje na vratima, otporne na vremenske uslove. Da ih skine, niko ni ne pomišlja. Profesor Sarajevskog fakulteta političkih nauka Asim Mujkić smatra da muzej dijeli sudbinu kulturnih institucija i ustanova koje u imenu imaju prefiks bosansko-hercegovački u društvu neprihvatanja bilo čega državnog.
Zemaljski muzej faktički onima koji imaju u rukama moć u istinu ne treba i kažem neugodan je svjedok i tako da ne vjerujem da će bilo kakav konkretan potez povući od strane nadležnih organa da se rehabilitira muzej. Ili, što još gore, mogao bi se rehabilitirati po ovom etnonacionalnom principu 1+1+1, pa da raskrčmimo eksponate ili po nekoj etnonacionalističkoj uravnilovci.
Muzej, kao i još 6 institucija čiji je osnivač Republika Bosna i Hercegovina, nema rješeno pitanje statusa, a od obećanja kako će to jednog dana biti, više nisu mogli funkcionisati. Etnolog Marica Filipović kaže da 13 mjeseci prije zatvaranja uposlenici nisu primili platu, niti su im uplaćeni doprinosi za penziono i zdravstveno osiguranje.
Ja mislim da je ogromna šteta za državu Bosnu i Hercegovinu. To ne govorim zato što sam ja uposlenik, nego zato što sam prije svega etnolog i znam šta to znači za muzejske predmete, znam šta to znači za kulturno, historijsko i prirodno nasljeđe Bosne i Hercegovine.
Publicista Ahmed Burić ističe kako narodi u BiH uopće nemaju odnosa prema javnom dobru, niti prema vlasti toj prošlosti.
Ta nekako Zemaljski muzej možda i najbolja metafora današnje Bosne i Hercegovine. On stoji zatvoren, unutra leži neko blago, ono je zakovano daskama, a neko preko svojih principa, lažnih principa, mogu reći prenavljicima, istjeruje nekakvu svoju pravdu koju je svijet već odavno zaboravio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I završavamo sportom. Španski teniser Rafael Nadal plasirao se u polufinale turnira u Pekingu pošto je pobedio Italijana Fabia Fogninija sa 2-1. Drugi teniser sveta Nadal će u polufinalu igrati protiv pobednika duela Amerikanca Johna Isnera i Tomaša Berdiha iz Češke. Nadalu je potrebno da se plasira u finale turnira u Pekingu kako bi preuzeo prvo mesto na ATP listi od Novaka Đokovića bez obzira na ishod finala. Đoković, koji brani titulu u Pekingu, kasnije danas u četvrtfinalu igra protiv Amerikanca Sema Kverija, a posljednji četvrtfinalni par čine Španac David Ferrer i Richard Gasquet iz Francuske.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I podsjećanje na najvažnije vesti. Prekid pregovora u Briselu ako Priština ostane pri odluci da mu zabrani dolazak na Kosovo, poručuje Dačić. Ubijena žena u Poteri oko Bele kuće. U Italiji dan žalosti pošto je potonuo brod kod Lampeduze na kome je bilo oko 500 imigranata iz Afrike. Danas sunčano i hladno do 14 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijatno.